Täällä on hyvä muuten, jos ette ole käynyt katsomassa täällä taarnastuolissa, että Herra avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Tämä on tosi hyvä. Ja toinenkin, mä heti katoin, kun tulin tuolta ovesta, niin runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. En tiedä, kuka tämän on tehnyt, mutta hyvä on.
Minä saan soittaa Erkki.
On toinenkin tekijä, joka on tehnyt tuon rakenteen, nimittäin tuo ruotsalainen Hannu.
Joo, tosi hyvä näin se pitää olla. Ja kauniit nämä alttarin kaiteet tässä. Silloin kun tekee jotakin, niin pitää tehdä kaunista. Ja näin se näkyy. Jumala siunakkoon tekijöitä. Me ollaan yksi tunti menty yhdessä läpi ja oli ilo, kun vielä jäit kuuntelemaan. Sillä aika monet on tänä päivänä, on ollut tietysti aina, mutta erityisesti tänään, niin ihmiset eivät anna kovin helposti rauhaansa häiritä. Lähdetään kotia sitten, jos tulee liian lähellä. Mutta on hyvä, kun jäit tähän ja me yhdessä vielä katsellaan tässä näitä pyhiä asioita yhteiseksi hyödyksi ja rikkaudeksi. Sen tähden, että osaisimme vaeltaa ja valmistua tuleviin asioihin. Tämän päivän ihmiset hyvin vähän pysähtyy miettimään, mitä tulevat tuo mukana. Se on se oma elämän meno niin tärkeää ja täynnä ja ohjelmaa, että ei se oikein mielellä halua kuunnellakaan. Mieluummin lähtee niin kuin ulos vaan, ettei tarvitse pysähtyä kuuntelemaan kaikkia asioita. Näin oli Nooan päivinä. Osa osti hienoja ulkoiluvaatteita ja kierti vaimonsa kanssa. Mennään katsoa, miten Nooan rakennus nousee. Ja kävelivät Nooan tontin ohi kuivalla maalla valtava arkki tekemään. Se on noin 10 metriä lyhempi kuin on Viking Linen Rosella. Jos olet joskus mennyt Ruotsiin Viking Linella, niin suunnilleen saman kokoinen. Niin kyllä se pikkusen, jos ajattelee, että joku täällä kuivalla maalla rakentaa tuommoista, niin kyllä se on hieno juttu paikkakunnalla. Se olisi meille turistinähtävyys. Karavaanariakin tulisi tänne iso joukko katsomaan, että mikä laiva täällä oikein tehdään. Mutta sitten kun kaikki tapahtui, niin kuin Jumala oli sanonut, niin tiedättekö lukematon joukko ihmisiä hakkas arkin kylkiä avaa nuo vielä. Avaa meidän lasten tähden. Me ei jaksa enää uida avaa. Mutta ei enää avattu. Jumala oli sulkenut sen. Ja näin on tässä tulevassakin ajassa. Nyt kun on ovi auki, käy sisään. Tuu muutokseen mukaan. Varo, sillä sinun ensimmäinen vihollinen tässä ajassa olet sinä itse. Ja sen takia me tarvitaan apua Jumalalta. Ja nyt kun mennään tässä, en pidä tähän pitkään alku tämmöistä avausta, mutta me lähdemme tässä nyt katsomaan sitten tätä 5. jakeesta 10. tätä Johanneksen ensimmäistä kirjettä. Olemme ensimmäisen luvun tästä kirjeestä käsitelty sitten. Ja asia kuuluu näin. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesus hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että ei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olisi tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Tässä on tämä 5:50 viimeiset jakeet ensimmäistä lukua. Ja huomaa kuulijani, että tässä puhutaan uskovalle. Ei vain uskomattolle, jonka synnyt julistetaan anteeksi, vaan meille uskoville. Me tiedämme jokainen, että meissä tässä kehossamme, jota vartaloksi kutsutaan, niin se on synninpesä. se ei helpolla, se ei kovin helpolla anna periksi meidän luonteemme ja sen takia se hallitsee elämäämme aika rajusti. Olet huomannut varmasti, että vuosien aikana et ole pystynyt muuttamaan itseäsi kovin paljon. Olen usein miettinyt omassa elämässä sitä, että kuinka hidasta se on. Että ei voi äkkiä saada kuntosalilla lihaksia itselleen, mutta saada hengellinen voima ja väkevyys Kristuksessa, se on noin vain. Me tarvitsemme Jumalan apua siihen ja sen takia tämä luettu kohta olla valossa, niin me ensinnäkin tiedämme sen, kun tämä viidettä, että luimme tästä äsken, että Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Niin meillä on heti alun perin hyvä myöntää, että Jumalan vika ei ole se, että meissä on vikaa. Me yleensä syytämme Jumalaa hyvin herkästi. Ja sanomme, että siksi tämä elämä on tällainen, että Jumala ei ole kuullut minua, eikä vastannut minulle, eikä tehnyt minulle sitä, eikä tätä. Niin me hyvin herkästi annamme Jumalalle siitä vähän niin kuin palautetta, että hän ei niin kuin tee oikein näitä hommiansa. Mutta meidän on pakko myöntää yhdessä, että ongelman ydin on näiden omien takkiemme sisällä. Ja siksi tarvitsemme apua. Kuudennessa jakeessa tuli esille, että jos sanomme, että meillä on yhteys kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Olet varmaan huomannut, siskoni ja veljeni, että ei ole oikein helppo aina tehdä parannusta. Ja me kysymme usein, mikä on syy siihen. Me vähän viittasimme tässä vanhimiston kanssa päivällä tähän. Tiedätkö, että sinä vaellat asenteesi kanssa, eli luonteesi kanssa? Oletko tarpeellisella tavalla pysähtynyt miettimään luonnettasi, joka estää sinun kasvusi? Jos tulee hyvä elokuva, sä istut kuin tatti penkissä ja katot sen loppuun. Mutta hengellisessä kokouksessa ajatuksi harhaalle, missä sattuu. Eikö se vähän ole näin? Ja sen vuoksi, jos ajattelemme tällaista asenteemme kanssa, eli meidän luonteemme kanssa vaeltamista, niin me kysymme, miksi se on sellaista. Meillä on silloin muutaman yksityiskohtaan puututtava. Ensinnäkin se elämä, minkä me elimme aikanaan synnissä, se vääristi meidän luonnetta. Se ohjasi meidän ajattelutavan tietynlaiseen tapaan. Ohjasi meidän elämäämme se synnillinen elämä, jota me elimme. Se toi mukanaan pimeyttä ja meidän yhteytemme ei oikeastaan toiminut kehenkään. Ei edes lapsiin tai puolisoon. Ja ihminen lopulta ei ymmärrä sitä, että hänen elämän asenteensa näkyy hänestä. Ja sen takia Jumala haluaa puhua tässä, että me oppisimme ymmärtämään, että me saatamme antaa Jumalasta väärän kuvan, jos emme ala ja hyödy ja käytä hyväksi sitä, että me saamme tehdä parannusta. Meidän täytyy tietää ja tunnustaa ja tuntea, milloin teimme väärin. Tai sanoimme väärin. Koska on kysymys omasta hengellistä elämästä, jolla on rajattu aika elää täällä. Olemme yhtenä päivänä pois eikä seppelten suuruus ja hautakiven komeus kerro yhtään mitään, mihinkä me ollaan menty. Ja sen tähden meidän on pysähdyttävä miettimään elämässämme jatkuvaa parannuksen ja parannuksessa olevaa elämää. Se ei ole mikään monimutkainen, niin kuin tiedät, että sä menet veneellä ja sulla on veneessä kompassi siinä. Niin eihän se ole mikään tuskainen kysymys, että pitää katsoa siihen. Ja mä ahdistun sen takia, kun mun pitää tätä kompanssia tuijottaa. Siihen ahdistuu paljon enemmän kuin ajaa kivelle. Se on paljon enemmän ahdistavaa. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tämä Jumalan sana, joka on elämämme peruskartta, johtaa meitä ihan kaikki sen elämään ja kompanssi. Että me seuraamme sitä ja pidämme sen arvossa elämässämme, kun vaellamme tässä elämässä. Ja ymmärrämme sen, että ennen siinä syntielämässä, jossa elimme. Jos olet ollut kiinni alkoholissa, se on tietyllä tavalla taivuttanut sun luonnettasi. Ja kun tullaan uskoon, niin kestää montaa vuotta, että sä pääset siitä oikaistumaan. Mä aikanaan tein paljon alkoholistien, narkomaanien ja rikollisten keskellä evankeliumin työtä ja on nähnyt, kuinka hidasta se kaikki on. Ja sitten meidän tavallisten taatelin ja torikassin kantajien kanssa, niin me on hidasta. Lopulta tällainen kaveri, joka on kaikki pelannut, niin kuin sanotaan, nurin. Hänellä on suurempi tarve muuttua pian ja muuttuukin nopeammin. Kun me taas tämmöiset tavalliset siivosyntiset ihmiset, niin meidän on tosi vaikeaa hyväksyä, että mun luonteessa on vikaa. Ei me kaikki saatu parasta luonnetta, kun synnymme tänne. Toisten suvussa on enemmän luonnevikaisia ihmisiä kuin toisen. Toinen ihminen tarvitsee riidellä kerran viikossa. Hän voi hyvin sitten. Toinen on pahalla päällä aina, niin kuin eräs mies sanoo, että helosten tasainen eukko. Se on kiukus koko ajan. Ja niin on miehissäkin. Ja me tarvitsemme Jumalan apua tähän, että se entinen elämä, jossa me olimme, niin se söi meitä. Ja jätti omat vääristyneisyytensä sitten meidän elämään. Se tulee usein jopa viihteen kautta. Se oli monet ihmiset, ne ei jaksa oikein elää, ellei ole fiilinkejä. Pitää olla fiilistä, sitten jaksaa. Eikä elämä ole kiinni mistään fiiliksistä. Elämä on tällainen, kun se tarjotaan meille. Toiset kaljuntuu ennen 50 vuotta, ja ne joutuu olemaan tuuhiatukkaisten maailmassa. Ja hyväksymään sen. Toiset pysyy nuorekkaana pitempään, näin inhimillisesti katsottuna. Ja selviää paremmin. Toinen sairastaakin enemmän. Mutta meidän on nähtävä, että jos me Kristusta seuraamme ja hän saa kiinnittää huomion sinuun niin, että sinä ymmärrät asenteesi vääristyneisyyden. Ja Jumalan henki pääsee sinuun käsiksi. Se alkaa oikaisemaan sinua. Ja lopulta sä tulet tajuamaan, mitä merkitsee, kun Jumala pääsee käsiksi sinuun. Se on suurta Jumalan armoa. Tämä 7. jae sanoo tässä luetussa kohdassa, sanotaan, että me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa. Meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidän kaikesta synnistä. Tätä me tarvitsemme elämässä. Harva se hetki elämässä tulee asioita. Me olemme hallitsemattomia kielenkäytössä, kun me hermostumme, sanomme ilkeitä sanoja toisillemme. Emmekä ajattele, että voimme rikkoa toista jopa niin pahasti, että kaikki ei koskaan tervehdy takaisin. Ja sen takia täytyisi nähdä tässä omassa elämässä, että Jumala haluaa pitää minut valossa ja valaista mun sisäistä pimeyttäni niin, että mä ymmärrän oman kielen käyttäni, mielen hallintani, ymmärrän tilanteen, jossa mä elän, joka on vääristänyt mun elämääni. Sen takia, että jos ei mä sitä ala näkemään, niin mä pidän hyvän elämäntapana vääristynyt elämääni. Selvitä sisäinen tuntosi. Selvitä selvittämättömät asiat. Tee Jumalan edessä selkeitä ratkaisuja. Ymmärrä, että luonteemme ja asenteemme tulee olla hänessä. Hän antaa voiman siihen. Hän ei pyydä sinulta, että sulta pitää löytyä nämä voimavarat. Kyllä sä oot sen nähnyt, että ei niitä meiltä löydy. Jumala antaa voiman siihen. Mutta meidän täytyy sanoa hänelle kyllä. Ja kestää se taistelu sitten, kun lähdetään muutokseen. Kyllä me ymmärretään se, että kun se lääkäri sanoo, että nyt pitää lähteä kuntoilemaan. Ja lähdet entisenä treeninkinä, lähdet uudelle juoksulenkille, niin eikö ole kauhia se ensimmäiset 100 metriä. Tuntuu, että tästä ei tule mitään. Näin on hengellisessä elämässäkin. Me joudutaan elämässämme hyväksymään muutos. Ja se muutos tuo aina vaikeuksia. Ja sen takia, kun ajatellaan, että meidän luonteemme vääntyi syntielämässä monien asioiden kanssa, jopa lääkkeiden kanssa on vääristynyt. Monet lääkkeet vaikuttavat suoraan meidän elämään sillä tavalla, että se synnyttää riippuvuussuhteen. Ja kun me alamme siitä vieraantumaan, niin tulee omia tuskatiloja. Ja sen takia luonteemme saattaa muokkaantua sen mukana. Nyt Jumala haluaa, että hän saa antaa voimaa sinulle ja yhteytesi häneen ja toisiimme alkaa toimimaan. Emme voi elää hengellisenä erakkona. Sitä Johannes tässä juuri opettaa, että meillä on yhteys toisiimme. On ihmisiä, jotka hyvin äkkiä erakoituu. Täällä Lapissakin, missä Perälapissa, missä meillä on ollut mörskä. pitkään, ei ole kaukana siitä, kun parikymmentä kilometriä, ehkä 15, niin siellä lähellä Kevon polkua ja mies siellä erakkona. Ja sinne kun menee, niin hän mielellä karttaa ihmisiä. Hän ei tule helpolla näkyviin. Muutaman kerran kun tapasin, niin vähän toisia me katsottiin, mutta ei puhuttu mitään. Elää erakkona, on elämä mennyt siihen, mutta hän ei ole onnellinen ihminen sellainen. Hän on tietyistä asioista onnellinen, mutta syvimmässä hän ei ole sitä. Eikä hengellisenä erakkonakaan voi elää. Sinä kuulut seurakuntayhteyteen. Tässä sua kasvatetaan. Sä kasvat ihmisenä Kristuksen tarkoitusperiin. Sinusta tulee aikuinen ihminen ja ne piirteet ja ne vääristymät, jotka on tulleet sinun elämääsi ja synnyttäneet pimeyttä sinussa. Jota sä et ehkä heti näe sellaisena kuin ne ovat. Niin Jumalan sana alkaa oikaisemaan sinua. Älä ole jääräpää ja lyö vastaan niitä, mitä Jumala haluaa sun kanssa tehdä. Uskalla antautua Jumalan käsiin. Varo sitä luonnetta, jonka olet perinnyt isältäsi tai äidiltäsi. Olet huomannut elämän matkalla, että ei se ole kovin paljon korjannut asioita. Ja sen tähden ole viisas elämässäsi. Tässä sanoo sitten 8 näin, että jos sanomme, että meillä on syntiä, meillä ei ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Tämä, niin kuin on edellisen tunnin aikana, niin vielä tähän jatkoksi se, että tämä luonteemme, asenteemme, josta on kysymys, se on syntinen luonne. Se ei ole pyhittynyt eikä liha tule koskaan pyhittymään täysin. Se uusi ihminen sinussa. Se kaipaa Jumalan yhteyteen. Se kaipaa elää Kristuksen kanssa. Ja Jumalan täytyy päästä vaikuttamaan siihen. Ja sen takia seurakunnan keskellä me Raamatun opettajat joudumme puhumaan sinulle tällaista kipeistä asioista. Joudumme herättämään sinua ymmärtämään elämän kasvun hengelliseen aikuisuuteen. Hyljätä entiäiset elämän tavat. Ottaa vastaan Jeesukselta uutta. Se on koko elämän mittainen prosessi. Ei ole mitään sellaista, että sä tuut esille ja me rukoillaan sun puolesta ja pemotetaan tukka sekaisin ja sitten sä lähdet kotiin. Nyt Herra kohtasi. Kyllä sekin on tärkeä hetki. Mutta siitä alkaa vasta valmistuminen isompiin asioihin. Ei se, me usein tullaan, että siunakkaa minua, rukoilkaa mun puolesta ja me vatkataan hetki aikaa, että on tukkas kuin Lapin lakki joka suuntaan. Niin ei se vielä tuo sinua yhtään paremmaksi. Päinvastoin, nyt sä oot tullut tilanteeseen, jossa sinun pitää nähdä oma puutteellisuus ja hyväksyä Jumala, muuta minua. Ja kun se rukous syntyy, niin silloin tämän luonteen piirteet, jotka on hallinneet sinua, alkaa väistymään sen uuden elämän tieltä. Kerron sulle esimerkin. Olen Leijan isästä käyttänyt usein esimerkkiä. Hän oli mies, joka ei yleensä paljon anteeksi pyydellyt. Ja kerran, kun hän vähän löi Leaa, ja Lea oli silloin vielä nuori tyttö, niin hän polvillaan lattialla pyytää anteeksi Lealta ilkeää sanaa. Se ei ollut hänen luonnetta tehdä niin. Sen teki Jumalan väkevä voima ja pyhyys. Hän alkoi tuntemaan oman vääristyneisyyden ja oman puutteellisuuden ja halusi tehdä elämässä oikein. Sinäkin, niin et varmasti ole mikään anteeksi pyynnön maailmanmestari. Mutta opettelepa pyytämään anteeksi ilkeitä sanojasi ja opettele pyytämään anteeksi sitä elämän tyyliä, jolla sä oot elänyt ja pitänyt se jotenkin sallittuna. Se ei ole sallittu sillä tavalla. Sinun täytyy saada kielenkäyttösi hallintaan. Monilla ihmisillä on kieli irti aivoista. Ne ensin sanoo, sitten katuu. Ja on tosi tärkeää, että sä kiinnität huomion siihen, koska jos sanomme, että meillä on syntiä, niin juuri näissä kohdissa me olemme valehtelijoita. Me eksytämme itsemme ja Jeesus ei ole meissä. Me vaan puhumme pyhästi, mutta elämme vähän toisella lailla. Puhumme kyllä kauniisti ja olemme rauhaa, sanomme kyllä ja olemme uskovan olosia. Mutta elämän tapamme kertoo, että emme edes tunne Jeesusta. Siksi vetoan sinuun ymmärtämään, että tämä on nyt hieno aika valmistua kohtaamaan ne ajat, jotka on edessäpäin. Niitä tulee, tuot yllättymään, ei nämä sairaudet tähän jää. Eikä nämä, tämä keuhkorutto COVID-19. Me olemme tulossa maailmaan, jossa kohtaa rangaistus. Ja sen takia on tosi tärkeää, että sinun elämäsi on Kristuksen tahdossa, eikä omassa tahdossa. Se on vaara itsellesi. Ja tämä juuri tässä sitten 9. jakeessa, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas antaa meille synnit anteeksi. Voimakas kohta. Antaa syntimme anteeksi. Ei mikään ole niin suurta kuin se, että hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meidän tulee kaivata puhtautta. Hengellisen elämän kasvun edellytys on tahto. Tahdotko muuttua? Tahdotko maallistuneena uskovana, joka rakastat materiaalia, rahaa ja tavaraa ja kuka tiedät, että olet vielä ylpeä ja ahnekin, niin haluatko muuttua Jumalan palvelijaksi? Juuri siinä piirissä, missä sinun elämäsi on. Me miehinä olemme kotimme pappeja. Meidän pitää miehinä ottaa vastuu perheistämme. Ja johtaa perhettämme rukoukseen ja huolehtia niistä. Ei äiti ole perheen pappi. Hän on perheen äiti. Hänellä on isot tehtävät siinä. Ja jos ei me miehinä ota vastuuta hengellisessä elämässä, niin perhe kulkee kuin laiva ilman peräisin. Isäntä saattaa istua keinutuolissaan tai sohvatuolissaan kuin Buddha. Ja silmät liikkuu vaan ja kattelee toisella silmällä televisio, toisella silmällä kaukolaukasia. Ja eikä ole valmis lähtemään olemaan perheensä pappi. Huolehtia lapsista ja vaimostaan, viedä rukouselämään heitä, kantaa rukouksin heitä. Se on erittäin tärkeää. Tämä maailma, jonka me tullaan menemään tulevaisuudessa, menee ihan päälailleen. Enää ei kohta sanota, onnettomuuskin tapahtuu tiellä, niin ei sanota, kuka siellä loukkaantui, nainen vai mies, vaan ihminen loukkaantui. Nyt on jo näkyvissä selvästi hun, han ja hen. Hän ja minä ja sinä ja sitten tämä hän ja hun, joka on Ruotsissa naisesta ja miehestä hun, niin sitten on kolmas persoona hen. Me menemme ihan päälailleen, meidän yhteiskuntamme vääristyy. Ja me kadotamme sen, mikä oli ennen meidän kunniaa, nyt se alkaa olla kohta häpeä, on meidän kunniamme. Ja sen takia, rakkaat siskot ja veljet, on tosi tärkeää, että seuraava asia, mitä ajattelet elämässäsi, että sä säilytät tunnustuksellisen elämän. Sinun hengellinen elämäsi on tunnustuksellista. Sinun kielen käyttösi paljastaa tietyn tunnustuksellisuuden. Usko tällä istuimella, että Jumalan pyhyys, kun on sinussa, niin se näkyy ensisijaisesti kielen käytössä. Ei laulamalla, eikä runoilemalla. Se näkyy ensisijaisesti mielen asenteessa. Mitä sinä ja minä olemme, niin se on toisten nähtävissä. He punnitsevat sen. Siksi on tärkeää, että Jumala, joka on uskollinen, on luvannut antaa meidän synnit anteeksi. Me joka päivä teemme virheitä ja erehdymme ja lankeamme moniin asioihin. Mutta sinulla on oikeus nousta. Semmoinen herätysliike ja kirkkokunta, joka alkaa erottelemaan syntiset ja puhtaat erilleen, niin se on kadottanut oman arvonsa jo. Meidän maine on korkeimmillaan silloin, kun huono korjaantuu meillä. Eihän sairaalat sillä ylpeillä, että niillä on laajat hautuusmaat. Sä meet leikkaukseen, niin lääkäri vetää verhon sivuun, sanoo, näettekö nuo laajat autusmaat? Sä lähdet niiltä jalkain tilolta pois heti. Tähän sairaalaan minä en jää. Vaan se tulee siitä kuuluisaksi, siellä paranee ihmiset. Seurakuntakin on se paikka, jossa sinä saat parantua. Menneisyyden haavoista, menneisyyden aaveista, menneisyyden varjoista, kaikista mitä elämä oli ennen. Jumalan rakkaus tekee sinussa työtä seurakunnan keskellä ja sinusta kasvaa tukeva Jumalan palvelija tähän horjuvaan maailmaan. Yritän saada sinua ymmärtämään, mistä on kysymys. Nämä on ihan olla palava usko. Oot sä joskus työlästä sen takia, kun joku katsoo, että sulla on relee palannut. Älä siitä välitä. On enemmän ja tärkeämpää se, että olet tunnustuksellinen, vahva, uskova ihminen. Elät Kristuselämää. Sinun asenteesi, sinun puhetapasi, sinun suhteesi, ystäviisi näkyy palvelemisena. Sinun ei tarvitse tulla päällikkönä juttelemaan heidän kanssa. Ja 10. jae sanoo niin selvästi, että hän puhdistaa meitä. Kaikessa, ja sanoo näin hyvin, että jos sanomme, että emme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelija, eikä hänen sanansa ole meissä. Kun ajattelet tällaista puhdistusprosessia, mikä alkaa 9. ja 10. jakeen kohdalta, niin me puhdistaudumme siinä synnistä ja vääryydestä. Vääristä arvoista, jotka elämäämme kohtaa. Ja ensimmäiset arvot, jotka näkyy meidän elämässä usein, on ahneus ja ylpeys. Ylpeys on kuoleman synti. Raamattu sanoo, että Jumala on suoraan ylpeitä vastaan. Ja ahneus on sellainen, joka taivuttaa ihmisluonteen lopulta vinoon. Ja kaikki edes kerkiä oman elämänsä aikana oikaistua siitä. Jumala saakoon auttaa meitä. Jos yritämme elää kuin variseukset ja olla ulkoisesti hyvä, niin me väsymme siihen. Ja ohraamme itsemme ja vielä toisemmekin harhaan. Variseukset olivat se porukka, joka ja kirjanoppineet, jotka olivat valmiit tappamaan Jeesuksen. Ne mielistelivät toisiaan. He suojasivat oman hyvän elämän niin, että sitä ei tultu häirittämään. Ja kun Jeesus alkoi julistamaan, se häiritti pahasti heidän omaa elämää. He elivät upporikkaasti synagogissa ja omistivat hienoja vaatteita, kun suuret karavaanarit, jotka oli Kiinan Jaksan kaupungista saakka, toivat hienoja hajusteita ja silkkiä ja ynnä muuta sieltä. Nämä rikkaat variseukset ja kirjanoppineet eli ylellisesti siihen aikaan ja tavallinen väki eli köyhyydessä. Ja sen vuoksi, jos ajatellaan näitä ihmisiä, niin sadukeukset olivat hyvin lainalaisia ihmisiä ja eivät hyväksyneet Kristusta, koska hän tuli saarnaamaan jotain sellaista, joka heidän mielestä loukkasi Mooseksen lakia. Ja samoin oli semmoisia salaseuroja, jonka en nimeä varmaan oikein lausukkaan kuin Zelzebin. Ne oli tämmöinen salaseura, jolloin kaikilla salaseuroilla on vahva tapa tehdä houkuttelevaksi se toiminta. Olet varmaan huomannut, kun lähdet jonkun tiettyyn piiriin kokoon, niin kutsuu jonkun kotikokoukseen ja ollaan siellä, niin tällainen kriittisyys yhdistää meitä, kun me kokoonnumme yhteen. Ja tämmöinen jotakin vastaan nouseminen yhdistää meitä voimakkaasti. Mitä mieltä olet siitä ja mitä mieltä olet siitä? Ja siinä löytyykin yhteinen sävel, kun me ollaan kaikki sitä mieltä, että väärä mies se on täällä. Niin siitä syntyy semmoinen yhteyden tunne. Ja se johtaa usein siihen sitten, että asettelemme sääntöjä toisillemme ja pääsemme sillä tavalla hyväksytyksi porukassa. Ja se vääristää elämäämme. Raamattu on kirja, kartta ikuiseen elämään. Ja se opettaa meidät avoimeen, rehelliseen, terveeseen uskon elämään, jossa me elämme Kristuselämää. Ja väärällä asenteella ei ole sijaa siinä, koska me emme halua tehdä Jeesusta valehtelijaksi. Me halutaan, että minua johtaa Jeesus. Eikö se niin ole? Että sä haluat tehdä edes puolisoa valehtelijaksi, kun hääpäivänä kerroit alttarilla, kuinka paljon sä rakastat. Ja sitten et rakastakaan häntä. Siksi on tosi tärkeää, että me pysähdymme elämässämme miettimään näitä asioita. Väärällä asenteella ei tee mitään. Ei sillä ole minkäännäköistä keinoa mihinkään suuntaan. Ja sen vuoksi on tosi tärkeää, että osaamme pysähtyä itsemme kanssa, koska Daavidkin sanoo hyvin täällä lopuksi tähän iltaan, niin aika hyvän sanan, joka on aika usein hyvä lukea Daavidin asioita. Daavid kertoo täällä aivan selkeästi seuraavan kohdan, 32 ja sieltä alusta. Daavidin mietepsalmi. Autua se, jonka rikos on annettu anteeksi, jonka synti on peitetty, eikö kauniisti sanottu. Hänhän teki aikana aika rankkoja juttuja. Se ei kelpaisi meille vanhimmistoon eikä mihinkään, Daavid. jos se tulisi meidän päivänä tänne. Ja tulisi tuohon pihaan, niin joku jo sanoi, että tuo se mies, joka tappoi sen Eukon miehen ja otti sen Eukon puolisokseen. Ei se käysi meille. Emme voisi häntä käyttää. Me sanoisimme toisillemme, että ollaan varovaisia. Ollaan varovaisia nyt. Tämä on sen verran kova luokan mies. Mutta nyt Raavi sanoo hienosti. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan, jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä vaikeni synnistäni, minun luuni riutuivat valittaessani kaiken päivää. Sillä öin ja päivin sinun käteesi oli raskaana päälläni, elinnesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt syyllisyyttäni. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tietysti jotkut käännökset kääntää tämä, että minä karjuin Herralle rikokseni. Aika hyvä ajatus. Minä karjuin Herralle rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua jokainen hurskas aikana, jona sinut voidaan löytää. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät häneen ulotu. Hieno sana tässä, jossa Raavin osoittaa sinulle ja minulle ihan selkeästi miehenä, minkälaisen taistelun hän joutui käymään läpi. Ja sen takia kuulijani, tämä on tärkeää sinulle sen vuoksi, että sinulla on täysi syy elää tunnustuksesta elämään Jeesuksen kanssa. Sinä joudut hänen kanssa vastakkain hyvin pian. Ja sen takia pysähdy kuulijani siihen. Ja sen takia hän sanoi, tunnustin Herralle, sinä olet piilopaikka. Nyt kun ajatellaan tulevaisuutta, minkä kohti me ollaan menossa, ja huomenna puutumme sitten vähän iholle meneviin asioihin. Puutumme tähän rakkauden käskyyn ja sitten toisella tunnilla me puutumme tähän elämään, että vapaudumme synnistä, mutta emme vapaudu ihmisluonnosta. Silloin me katselemme vähän iholle enemmän meneviä ja kipua tekeviäkin asioita sen vuoksi, että se kasvattaa meitä taivasta varten. Jumala haluaa sinun kautta monia ihmisiä johtaa taivaaseen. Haluaa vaikuttaa sun elämääsi. Sä et ole vain penkin kuluttaja, vaan sä oot Kristuksen seuraaja arkisen elämän keskellä. Se on kaikkein hienointa elämää tässä elämässä. Tämän mä nyt tämän tunnin aikana olen puhunut sinulle. Jumala siunatkoon sinua ja tämä ensimmäinen päivässä mentiin läpi näitä yhteisiä asioita. Saakoon synnyttää sinussa halun palvella Jeesusta enemmän kuin koskaan ennen. Että sinusta tuli sellainen Jumalan ase, että sinä kestät tämän tulevaisuuden, mikä on edessäpäin. Tuo mukanaan paljon asioita meidän elämäämme. Tulee suuria muutoksia maailmassa. Ja me sen takia uskovina me kiinnitämme nyt huomion enemmän Jeesukseen ja hengelliseen kasvuun. Hengelliseen aikuisuuteen. Meidän tulee tukea toisiamme. Meidän tulee olla suljettuja kaivoja ja lukittuja lähteitä. Kun me kuulemme jonkun jutun jostakin, niin se pysähtyy minun eikä leviä eteenpäin yhtään. Muista se. Sellaisia on Jumalan palvelijat. Sieluvihollisella on paljon kätyreitä, jotka seurakunnan keskellä levittää juttuja ja rikkoo monien ihmisten elämän. Näistä puhuttiin tänään. Huomenna jatkamme. Jos et tule paikalle, tullaan hakemaan sinut. Huomenna jatkamme Jeesuksen nimessä. Siunausta.